วันนี้เป็นวันมาฆบูชาตรงกับวันแผ่นเดือน3ตรงกับวันที่พระพุทธเจ้าปีแรกหลังจากที่ตรัสรู้นั้นมีวันหนึ่งก็วันแผ่นเดือน3นี่แหละดอนบ่ายพระภิกษุผู้เป็นพระอรหันต์ 1,250 องค์มาฟ้าพระพุทธเจ้าโดยไม่ได้นัดหมายพระองค์ก็สอนโอวาทปาฏิโมกข์ก็รวบรวมคำสอนหลักคำสอนที่จะให้สอนประกาศต่อไปกับพระภิกษุเหล่านั้นท่านจะสำเร็จแล้วส่วนมากก็สำเร็จด้วยฟังธรรมครั้งเดียวสองครั้งยังไม่ได้ฟังคำอธิบายให้ทั่วถึงพระพุทธเจ้าก็เลยถือโอกาสอธิบายให้มันทั่วถึงหมดเลยท่านเหล่านั้นจะได้ออกประกาศถูกต้องรวมลงแล้วก็มีอันสุดท้ายท่านกับว่าคาถาในคาถานั้นก็มีบทหนึ่งที่ท่านเขาถือว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาคือหนึ่งไม่ทำบาปทั้งปวงสองทำกุศลให้ถึงพร้อมสามชำระจิตใจของเราให้ขาวบริสุทธิ์โดยรอบคำสอนของพระองค์ทั้งหมดก็รวมอยู่ในสามข้อเนี่ยข้อแรกการไม่ทำบาปทั้งปวงไม่ได้หมายถึงเฉพาะภายนอกนะหมายถึงจิตใจของเราด้วยคือกิเลสผุดขึ้นมาในจิตใจของเราอย่าไปเล่นกับมันอย่าไปตามมันอย่าไปคล้อยตามมันพอรู้ตัวว่ามันกิเลสมันเป็นสิ่งที่ชั่วนั่นแล้วก็พยายามละออกไปตั้งแต่ต้นลมถ้าปล่อยให้มันลามเข้ามาในจิตใจของเราเดี๋ยวจะถอนออกยากที่สุดเตรียมออกลูกออกดาวออกเลนทำยังไงนี่เราต้องเอาเริ่มแรกเลยความคิดที่ชั่วที่จะอยากจะไปด่าคนนั้นอยากจะไปอะไรที่ไม่ดีพอมันพูดขึ้นมาในใจเราก็ไม่เล่นด้วยไอ้ที่มันพูดขึ้นมาก็ถือว่าเป็นผลของกรรมเก่าไม่เป็นไรแต่ว่าสำคัญที่ว่าใจของเราสานต่อหรือเปล่าการสานต่อนี่ตรงนี้แหละที่เราเสียเพราะฉะนั้นต้องแก้ตรงนั้นก็แก้ยังไงก็ด้วยการสร้างกุศลให้ถึงพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างในจิตใจของเราที่เรารู้เป็นความดีพยายามเจริญให้มันถึงที่สุดเราพอมีสติอยู่บ้างเราก็มีสมาธิมีปัญญาอยู่บ้างต้องรู้จักภาวนาให้มันแก่กล้าขึ้นมามันจึงจะใช้ได้ไม่งั้นมันต้านทานไอ้พวกกิเลสไม่ไหววิธีที่จะสร้างกุศลก็ชำระจิตใจของเราให้ขาวบริสุทธิ์หมายความว่าอะไรเล็กๆน้อยๆภายในที่ไม่ดีเราก็ปัดทิ้งพยายามตามดูว่ามันมาจากไหนค้นดูในจิตใจของเราที่จะทำอย่างนี้ได้ใจของเราต้องเป็นสมาธิเพราะฉะนั้นเราพยายามนั่งทุกวันให้หัวใจของเราตรงกับหัวใจของพระศาสนาเราจึงจะมีโอกาสที่จะประกาศศาสนาในตัวของเราด้วยถึงแม้ว่าเราอธิบายเป็นภาษาเขาไม่ได้แต่ว่าความประพฤติของเราเป็นการประกาศศาสนาอยู่ในตัวถ้าประพฤติตัวไม่ดีเชื่อเสียงของศาสนาพุทธก็จะเสื่อมเสียเพราะใครก็เพราะเรานี่แหละศาสนาพุทธไม่ได้เสื่อมเสียเพราะคนที่อยู่นอกศาสนามันเสื่อมเพราะคนในศาสนาเนี่ยไม่ปฏิบัติเพราะฉะนั้นเราปฏิบัติถูกต้องเราเองก็ได้ประโยชน์คนที่อยู่รอบตัวเราก็ได้ตัวอย่างที่ดีอย่างน้อยเข้าใจว่าพุทธศาสนาเป็นของดีมีประโยชน์แต่ยิ่งกว่านั้นบางทีเขาเอาชีวิตอยากจะปฏิบัติด้วยก็ยังเป็นประโยชน์ใหญ่เพราะฉะนั้นพยายามดูแลจิตใจของเราให้หัวใจของเราตรงกับหัวใจของศาสนาทุกวันชีวิตของเราก็มีความหมายขึ้นมามีความสุขขึ้นมาเพราะหัวใจของเรามันตรงไปตรงต่อพระธรรม